Era Sport 101,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Era Sport. Παραμονή Χριστουγέννων απόψε. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, με χαμόγελα, με αισιοδοξία, με ειρήνη, έτσι, πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Με ηρεμία, με σύνεση, με θετική σκέψη, όλα τα συν, όλα τα θετικά. Τα δίνουμε απλόχερα λοιπόν αυτές τις μέρες. Απλόχερα και τις μουσικές. Αβάντι μαέστρο. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε χαρούμενα με χριστουγεννιάτικες μουσικές και θα είμαστε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 7 παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά και τον Σπύρο Γραμμένο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και είναι και μια μέρα έτσι η σημερινή και η αυριανή και οι επόμενες, έτσι που θα έλεγα ότι ο θόρυβος, εισαγωγικά ο θόρυβος, χαμηλώνει λίγο. Και οι ρυθμοί αλλάζουν, έτσι είναι μια μέρα που έστω και για λίγο μας φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους, μας φέρνει πιο κοντά στις στιγμές, στις κουβέντες που ίσως δεν προλάβαμε, στις αγκαλιές που ίσως χρωστάμε. Όλα έτσι μοιάζουν πιο σημαντικά αυτές τις μέρες. Και είναι και οι μέρες που θα έλεγα ότι προσφέρονται και για μια έτσι βαθιά ενδοσκόπηση, που μας καλούν να κοιτάξουμε πίσω τη χρονιά που φεύγει, να θυμηθούμε λίγο τις στιγμές που μας γέμισαν, τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε, τις νίκες που μας σήκωσαν, αλλά και τις ήττες. Τις ήττες οι οποίες μας δίδαξαν. Κάτι μας δίδαξαν και αυτές. Σε αυτό το πνεύμα λοιπόν απόψε στην παρέα μας θα έχουμε αθλητές που διακρίθηκαν μέσα στο 2025. Αθλητές που έζησαν τη χρονιά αυτή στο όριο, στο όνειρο, στην πραγματικότητα. Μαζί τους λοιπόν θα κάνουμε ένα μικρό απολογισμό, τι κρατάνε, τι τους σημάδεψε, τι θα ήθελαν να αλλάξουν και αν μπορούσαν, τι θα έσβηναν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και η πρώτη αθλήτρια που θα βάλουμε στην παρέα μας είναι η Εμμανουέλα Ικατζουράκη, η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης και χάλκινη παγκόσμια στη σκοποβολή, στο σκιτ συγκεκριμένα. Το 2025 ήταν ομολογουμένως μία ακόμη εντυπωσιακή χρονιά για εκείνη. Στη Γαλλία, εκεί όπου πέρσι στους Ολυμπιακούς κατέκτησε την πέμπτη θέση, φέτος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στο Σατορού. Παράλληλα, κατέκτησε και το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, ο Ψάτ την τίμησε για τις διακρίσεις της αυτές, επιβεβαιώνοντας αυτή την αξία που έχει. Και είναι σήμερα λοιπόν εδώ κοντά μας. Πάμε να την καλωσορίσουμε. Εμμανουέλα μου.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά,
χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένειά σου. Καλώς ήρθες λοιπόν εδώ στην παρέα.
Καλώς ήρθατε.
Της Era Sport. Έχεις επιστρέψει στα Χανιά, έτσι.
Έχω επιστρέψει στα Χανιά για τις γιορτές.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω από τη βραδιά της Δευτέρας και θέλω να μας πεις έτσι πώς ήταν για σένα εκεί στην βραδιά των κορυφαίων του ΨΑΤ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πώς έζησες στη δική σου βράβευση?
Εντάξει, πολύ όμορφη εκδήλωση. Για άλλη μια χρονιά έχω ξαναβρεθεί στη βραβεύση του ΨΑΤ. Εξαιρετικό και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δεν είχα ξαναπάει, ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Πολύ μεγάλη τιμή. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και για μένα το να ακούω και από έξω ένα μπράβο. Οπότε ναι, το εκτίμησα πάρα πολύ το ότι για άλλη μια χρονιά.
Αυτό το μπράβο σου δίνει δύναμη, Εμμανουέλα?
Ναι, είναι δύναμη. Παρόλο που έχω πει ότι ό,τι κάνω, το κάνω για μένα. Δεν ζητάω πολλά από τον αθλητισμό, από τη σκουπευολή. Δεν κυνηγάω τη δημοσιότητα, δεν κυνηγάω τέτοια πράγματα. Αλλά μια στο τόσο το να το ακούω, το ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνω και ότι επιβραβεύεται και ίσως είναι έμπνευση για κάποια παιδάκια, για κάποιο κόσμο. Είναι σημαντικό, μια στο τόσο.
Αυτή η βράβευση λοιπόν αφορούσε ουσιαστικά το 2025, έτσι μια χρονιά που σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς θα τη χαρακτήριζες εσύ. Ήταν μια χρονιά επιβεβαίωσης, ήταν μια χρονιά εξέλιξης ή κάτι διαφορετικό?
Ήταν μια χρονιά, ναι, επιβεβαίωσης θα έλεγα. Γιατί μετά τους Ολυμπιακούς η αλήθεια είναι ότι είχα λίγο, θα πω, σβήσει. Ήταν πολύ κουραστική η όλη διαδικασία, η όλη εμπειρία. Και αυτό που είχα να πω, ότι έχει περάσει ένας χρόνος, αλλά αν μου λέγατε ότι σε 2-3 μήνες έχουμε πάλι Ολυμπιακούς, δεν ξέρω αν θα άντεχα να το ξανακάνω τόσο σύντομα. Οπότε παρόλο την κούραση που ήδη είχα, ήταν μια χρονιά που πήγε πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη. Είχα πει ότι θα ασχοληθώ με τη σκοποβολή όσο προλαβαίνω, όσο αντέχω. Γιατί ήθελα να τρέξω πολύ με τη σχολή μου. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, στη φαρμακευτική. Mm-hmm. Πήγε πολύ καλά η φετινή χρονιά με τη σχολή. Η αλήθεια είναι ότι δεν το τήρησα αυτό που είπα. Όταν είχα πει ότι όσο προλάβω θα ασχοληθώ με τη σκοποβολή, το δόρισα πάρα πολύ στο πρόγραμμά μου για να τα χωρέσω και τα δύο. Και η ταλαιπωρία μου, ο κόπος μου και όλη μου η κούραση
ανταμείφθηκαν. Έτσι είναι.
Ναι.
Η Γαλλία πάντως δείχνει να έχει έτσι έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για σένα. Έτσι, πέρσι πέμπτη στους Ολυμπιακούς, φέτος χρυσό εκεί στο Ευρωπαϊκό, στο Σατορού. Το βλέπεις κάπως έτσι, είναι μια χώρα που σου βγάζει έτσι κάτι ξεχωριστό?
Και τις δύο φορές έχω να πω ότι ήταν αρκετά κουραστικό το ταξίδι. Είναι πολλές ημέρες από το αεροδρόμιο που γινόμαστε στο Παρίσι. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να πάμε στο σκοπευτήριο. Είμαστε συνήθως πολλά άτομα, είμαστε μεγάλη αποστολή. Αλλά παρόλα αυτά βγαίνει πάρα πολύ όμορφο, βγαίνει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι απαραίτητα ένα εύκολο σκοπευτήριο για μένα. Δεν είναι ότι είμαι άνετη εκεί. Αλλά έχω μάθει να το διαχειρίζομαι και αυτό.
Μετά από τόσο καιρό, νομίζω ότι είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς που κάνεις, της προπόνησης, να διαχειρίζεσαι δηλαδή και το άγχος και την κούραση του ταξιδιού κλπ.
Ναι, με όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που δεν τους υπολογίζεις.
Ακριβώς. Και μετά ήρθε και το Χάλκινο, έτσι, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.
Ναι, πρόσφατα.
Πολύ πρόσφατα. Θέλω να σε ρωτήσω, τα μετάλλια μέσα σου ζυγίζονται το ίδιο ή το καθένα κουβαλά τη δική του ιστορία και το δικό του έτσι συναισθηματικό βάρος?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όλα τα μετάλλια το ίδιο για μένα. Και πολλές φορές έχω εκτιμήσει αγώνες που να είναι ίσως μικρότερης εμβέλειας. Τους έχω εκτιμήσει παραπάνω από κάποιους μεγαλύτερους. Όχι μόνο σαν αποτέλεσμα, όχι ότι ήταν χρυσό στο ευρωπαϊκό, αλλά ήταν χάλκινο σε παγκόσμιο. Αλλά έχει να κάνει με την περίοδο που το πήρα, το πόσο ξέρω πόσο έχω ταλαιπωρηθεί για το κάθε μετάλλιο. Και το ζυγίζω λίγο διαφορετικά. Ναι.
Είναι στιγμές που έχουν λάμψει, αλλά σίγουρα, όπως μας λες, κρύβουν πολύ κόπο. Τι είναι αυτό που δεν βλέπουμε λοιπόν εμείς μέχρι να έρθουν αυτές οι επιτυχίες? Τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα?
Πολλά πράγματα.
Πολλά,
Μόνο στην προπόνηση, πριν δηλαδή ξεκινήσει το ταξίδι, είναι οι ώρες που έχω ξοδέψει από ίσως χρόνο με την οικογένειά μου, από γιορτές, λείπω συνέχεια, λείπω πάρα πολύ από το σπίτι μου. Οι βόλτες μου, η ξεκούρασή μου, κάποια πράγματα λίγο πιο καθημερινά και απλά. Και μέσα στο ταξίδι, την διάρκεια των ταξιδιών, είναι και η κούραση, okay, είμαστε πολλοί αθλητές, υπάρχει άγχος, ο καθένας έχει το δικό του ζόρι, είμαστε σε ένα ατομικό άθλημα.
Ναι.
Οπότε ο καθένας έχει να κάνει το δικό του αγώνα. Και δεν θα βγάλω και τον εαυτό μου απ' έξω. Το άγχος, okay, μας κάνει λίγο πιο ευερέθησης καμιά φορά. Και προσπαθούμε όλοι πάρα πολύ, και το έχω εκτιμήσει πολύ στη παιδιά αυτό, προσπαθούμε πάρα πολύ να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο πιο, τις μέρες του αγώνα πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί. Λόγω των συνθήκων. Και από
εντάξει,
μόνο αυτό είναι δύσκολο.
Λογικό είναι. Νομίζω ότι η ομάδα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Που πρέπει δηλαδή να έχουμε και μία ανοχή και στους υπόλοιπους. Ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, από όλα αυτά τα οποία μας είπες λίγο νωρίτερα, δηλαδή ήταν μια δύσκολη χρονιά, η πιο απαιτητική στιγμή του 2025 για σένα ποια ήταν? Έτσι, αγωνιστικά, ήταν μια αγωνιστική στιγμή, ήταν μια ψυχολογική στιγμή?
Μάλλον θα πω το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ναι, τώρα στη Γαλλία, γιατί ήρθε μετά από εξεταστική της σχολής μου, που είχα ασχοληθεί πάρα πολύ. Στο ενδιάμεσο της εξεταστικής μου είχαμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Junior στην Αθήνα, ναι, οπότε είχα πάει και Αθήνα εκεί να βοηθήσω τα παιδιά, να βοηθήσω την διοργάνωση, οπότε είχα και ένα έξτρα ταξιδάκι που δεν ήταν αγώνας για μένα. Ακριβώς πριν από αυτόν τον αγώνα. Και εν τέλει, ναι, μετά από τόση κούραση και τόση ταλαιπωρία, είχαν βγει κάποια προβληματάκια και στο ρίξιμό μου και στην τεχνική μου. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το να κρατήσω ένα τέτοιο αποτέλεσμα εκείνες τις μέρες. Αλλά είχα πλέον την εμπειρία, είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό.
Έχω να το διαχειριστείς.
Να το καταφέρω, ναι, ναι, ωραία, να το κάνω αυτό.
Αν έχεις τώρα τη δυνατότητα να αλλάξεις κάτι από το 2025 ή να σβήσεις, αν θες, μια στιγμή, ποια θα ήταν αυτή? Και αν το θεωρείς απαραίτητο κιόλας να το κάνεις?
Ναι, δεν το θεωρώ. Δεν θα το έλεγα ότι το θεωρώ. Επειδή γενικά δεν θέλω ούτε πράγματα να μετανιώνω που κάνω ή που δεν κάνω. Μου το έχει περάσει πολύ η μητέρα μου αυτό. Γενικά μου λέει, θέλω να κάνεις πράγματα, θέλω να έχεις ευκαιρίες. Γιατί δεν θέλω να κοιτάξεις το παρελθόν και να πεις τι θα γινόταν αν είχα κάνει αυτό, τι θα γινόταν αν το είχα προσπαθήσει. Οπότε το ζω πάρα πολύ αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ακόμα και τα λάθη μου και οι αδύναμες στιγμές και όλη η ταλαιπωρία που έχω ζήσει έχουν φτιάξει την Εμμανουέλα όπως την έχουμε σήμερα. Και είμαι αρκετά ικανοποιημένη με αυτό. Οπότε θεωρώ ότι αν άλλαζα κάτι δεν θα είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Οπότε ναι, εκείνη την ώρα μπορεί να ταλαιπωριέμαι, αλλά κοιτώντας πίσω.
Αλλά δεν μετανιώνεις τίποτα γι' αυτό. Κανά. Έτσι, ακριβώς, γιατί νομίζω ναι, ότι και μέσα από τις άστοχες, να το πω έτσι, στιγμές, κάτι παίρνουμε, έτσι.
Ναι,
κάτι
είναι,
μένει.
Είναι μεγάλα μαθήματα. Έτσι, και γι' αυτό θεωρώ έχω καταφέρει να κάνω κάποια πράγματα με τον αθλητισμό. Γιατί ακόμα και από τις κακές εμπειρίες, και κυρίως από τις κακές εμπειρίες, ξέρω τι να κρατήσω, βλέπω τι δεν λειτουργεί για μένα και μπορώ να το εφαρμόσω στους επόμενους αγώνες, να βελτιώσω αυτά τα λάθη.
Εμμανουέλα Κατζουράκη, κλείνοντας το ημερολόγιο αυτής της χρονιάς, τι κρατάς έτσι πιο δυνατά? Τα μετάλλια, τις στιγμές, αυτά τα μαθήματα που είπαμε λίγο νωρίτερα, τι είναι πιο σημαντικό για σένα?
Για μένα πιο σημαντική είναι η σταθερότητα που έχω δείξει αυτά τα χρόνια. Νομίζω από το τέλος του 22 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια, είμαι πάρα πολύ ψηλά και στην παγκόσμια κατάταξη και στην ευρωπαϊκή. Είναι κάτι που είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα σαν αθλήτρια, μικρότερη ειδικά, ήταν το λέμε πυροτέχνημα, να κάνω ένα μπαμ.
Και να
κάνω ένα καλό αγώνα, ναι, 2 καλούς αγώνες και μετά να ξαναπέσω. Mm-hmm. Οπότε είμαι πάρα πολύ περήφανη που το έχω καταφέρει αυτό, να έχω μια σταθερότητα. Και κυρίως για μένα, για τη δουλειά που έχω κάνει, που σημαίνει ότι πάμε πολύ καλά. Κάνω
και
μια
αυτό
πολύ
είναι και
δουλειά.
Νομίζω πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για σένα. Το γεγονός ότι βλέπεις ότι έχεις μια σταθερά νοδική πορεία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και σου δίνει έτσι φτερά.
Ναι, παλιότερα το έχω στο νου μου, σε στιγμές αδυναμίας, να το πω έτσι, σε στιγμές που δεν ένιωθα πολύ καλά. Σκεφτόμουν ότι τι και αν ήταν αυτός ο τελευταίος αγώνας που έριξα καλά. Αλλά πλέον αυτή η σκέψη έχει φύγει.
Ναι.
Τώρα ξέρω και μπορώ να πω με αρκετή αυτοπεποίθηση ότι θα ακολουθήσουν κάποιοι καλοί αγώνες. Δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια, αλλά έχω εμπιστοσύνη πλέον στον εαυτό μου. Και ναι, απλά πρέπει
είναι
να
πολύ
περιμένω
σημαντικό
να κάνω την
να έχεις αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Τώρα, μέρες Χριστουγέννων, βρίσκεις χρόνο να αποφορτιστείς λίγο, να είσαι απλώς Μανουέλα, μακριά από σκοπευτήρια, από προπονήσεις, ή αυτός ο διακόπτης δεν κλείνει εύκολα?
Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί η σεζόν μας η αγωνιστική λίγο αργή. Ξεκινάμε, νομίζω, ο πρώτος μας αγώνας είναι Μάρτη.
Α, οπότε έχετε.
Παγκόσμιο κύπελο. Οπότε έχω ακόμα λίγο καιρό. Στα Χανιά θα είμαι για 10 μέρες. Έχω έρθει χωρίς εξοπλισμό, χωρίς τίποτα. Έχω έρθει απλά να δω την οικογένειά μου. Έχουμε έναν αγώνα φιλανθρωπικό, νομίζω, την Κυριακή. Και θα συμμετάσχω απλά σε αυτόν τον αγώνα για το καλό. Και ναι, δεν είμαι ακόμα σε φάση προετοιμασίας. Ευτυχώς έχω το περιθώριο, έχω το ελεύθερο αυτό να ξεκινήσει μέσα Γενάρη. Mm-hmm.
Και κάτι τελευταίο, με τι διάθεση έτσι και με τι στόχους θα ήθελες να σε βρει το 2026?
Νομίζω χρειάζομαι λίγη δύναμη και λίγη υπομονή, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να πάρω πτυχίο. Mm-hmm. Οπότε με 2 καλές εξεταστικές ξεμπερδεύω. Και εάν ξεμπερδέψω με το καλό με τη σχολή μου, θα μπορέσω να αφοσιωθώ πραγματικά στη σκοποβολή, να κάνουμε κάποια όμορφα πράγματα για να έχω λίγο το μυαλό μου πιο ελεύθερο. Γιατί μόνο και μόνο που έχω να διαβάσω, έχω κάποιες υποχρεώσεις στη σχολή, είμαι λίγο σε περισσότερη ένταση.
Ναι, αυτό νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί κάνεις και ένα άθλημα το οποίο χρειάζεσαι να είσαι απόλυτα ήρεμη, έτσι, και αφοσιωμένη.
Ναι, είναι πολύ σημαντική ψυχολογία, είναι πολύ σημαντική mm-hmm. ξεκούραση, είναι τέτοιο άθλημα. Δηλαδή την ένταση τη νιώθεις πολύ αρνητικά. Mm-hmm.
Μάλιστα, λοιπόν, Εμμανουέλα Κατζουράκη, σε ευχαριστούμε πραγματικά που ήσουν εδώ απόψε στη Μπαρέτσερα Σπορ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές με υγεία.
Καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα. Στιγμές ξεκούρασης, λοιπόν, εκεί δίπλα στους δικούς ανθρώπους στα Χανιά. Και μια νέα χρονιά γεμάτη δύναμη, καθαρό μυαλό και επιτυχίες.
Να, καλά.
Καλή συνέχεια, λοιπόν. Καλή επιτυχία σε ό,τι έρχεται. Γεια σου. Ήταν η Εμμανουέλα Κατζουράκη, λοιπόν, Ολυμπιονίκης και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην σκοποβολή, στο σκιτ. Συνεχίζουμε, λοιπόν, και καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού αθλητισμού και του Taekwondo. Καλωσορίζω τον Άρη τον Ψαρό, που το 2025 έκανε αίσθηση στον κόσμο του αθλήματος. Ο Άρης, παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων, κατόρθωσε στην παρθενική του συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, παρακαλώ, στην Κίνα, να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 54 κιλά, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος Έλληνας που ανέβηκε ποτέ στο βάθρο σε παγκόσμιο ανδρών γυναικών. Μία πορεία βεβαίως γεμάτη πίστη, συγκέντρωση, ωριμότητα που ξεπερνά κατά πολύ την ηλικία του. Μάλιστα, προχθές στην βραδιά των κορυφαίων του ΨΑΤ, ο Άρης Ψαρός τιμήθηκε με το έπαθλο του ανερχόμενου ταλέντου. Λοιπόν, είναι εδώ κοντά στην παρέα μας σήμερα. Άρη μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες. Είναι χαρά που σε έχουμε σήμερα εδώ για μία ακόμη φορά, για να μιλήσουμε για τη χρονιά που πέρασε, που περνάει μάλλον, σε λίγες μέρες μας αποχαιρετά, αλλά και για το ξεκίνημα έτσι μιας πολλά υποσχόμενης αθλητικής καριέρας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από την προχθεσινή βραδιά του ΨΑΤ και θέλω να σε ρωτήσω τι σημαίνει για σένα αυτό το έπαθλο του ανερχόμενου ταλέντου που παρέλαβες. Πώς ένιωσες?
Είμαι πολύ χαρούμενος που μου έγινε αυτή η τιμή. Και ελπίζω στο μέλλον να είμαι όχι μόνο ανερχόμενος, να είμαι ο κορυφαίος της Ελλάδας και να βραβευτώ με το ανώτερο βραβείο εκεί πέρα.
Το 2025 για σένα ήταν, αν μη τι άλλο, μια χρονιά ορόσημο. Θέλω να μου πεις πώς θα την περιέγραφες, με τι λέξη θα την περιέγραφες, ποιες στιγμές σου έδωσαν χαρά και ποιες έτσι σε δοκίμασαν περισσότερο?
Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω με μία λέξη αυτή τη χρονιά. Υπήρχαν καλές και κακές στιγμές, όχι κακές, δύσκολες. Πολλές προπονήσεις, πολλή προσπάθεια, πολύ αυστηρή δίαιτα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πολλοί αγώνες, πολλή πίεση. Αλλά ερχόντουσαν τα αποτελέσματα που ήθελα. Και αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω με μία λέξη τη χρονιά, είναι επιτυχημένη.
Είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων. Ταυτόχρονα κατέκτησες, όπως είπα, φέτος και χάλκινο μετάλλιο στην παρθενική σου συμμετοχή σε παγκόσμιο ανδρών. Θέλω να μας πεις πώς βίωσες αυτή τη μετάβαση και αυτή την ιστορική διάκριση.
Στην αρχή μου ήταν δύσκολο. ένιωθα ότι ήμουνα έξω από τα νερά μου, να το πω έτσι. Ένιωθα ότι είμαι μικρός ανάμεσα στους μεγάλους. Όμως αυτό άρχισε να φέρει με το που ερχόντουσαν οι πρώτες επιτυχίες, τους πρώτους δύο μήνες. Και έτσι το ξεπέρασα γρήγορα, ανέβαινα στη βαθμολογία όλο και περισσότερο, αποκτούσα και άλλη αυτοπεποίθηση και έφτασα εκεί που έφτασα.
Άρα λοιπόν έχεις συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαίο είναι αυτό το οποίο έζησες μέσα στη χρονιά αυτή, έτσι, μέσα 2025. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάνω σε παγκόσμιο βάθρο ανδρών πρέπει να ήταν μοναδική για σένα. Δεν ξέρω αν τη σκέφτεσαι ακόμα.
Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ποτέ.
Ποτέ. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Επομένως, κάνοντας έτσι τον απολογισμό σου, η περίοδος της προετοιμασίας για το παγκόσμιο και οι μέρες του παγκοσμίου ήταν οι πιο απαιτητικές, θα λέγεις, για σένα, ή υπήρξαν και δυσκολότερες στιγμές? Δηλαδή, στιγμές έτσι που ένιωσες να δυσκολεύεσαι ή να λυγίζεις ακόμα?
Ναι. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για το παγκόσμιο, είχα ένα τραυματισμό εγώ και ήμουνα ένα μήνα εκτός από τις προετοιμασίες. Ουσιαστικά πήγα περίπου προετοίμαστος στο παγκόσμιο, όμως μπορεί να μην προπονούμουν, αλλά προπονούσα το μυαλό μου. Θα σκεφτόμουν μόνο αυτό, δεν κουραζόμουν, δεν είχα προπονήσει, δεν κουραζόμουν, ανέλυα κάθε μέρα τους αντιπάλους μου, τους έβλεπα ξανά και ξανά και ξανά και ήμουνα προετοιμασμένος σε όλους τους άλλους τομείς. Και επίσης μια μεγάλη δυσκολία ήταν πολύ αυστηρή δίαιτα που είχα. Γιατί είχα ακόμα λιγότερο φαγητό, καθώς δεν έκαιγα κιόλας.
Αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, έτσι, για όλους εσάς που κάνετε αθλήματα που υπάρχουν κατηγορίες βάρους. Οπότε ναι, μπορώ να καταλάβω ότι αυτό είναι ένα έξτρα άγχος, το να μπορείς να είσαι πάντα στα κιλά σου. Τώρα, αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι από το 2025, ποιο θα ήταν αυτό?
Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι από το 2025, να μην παίξω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών.
Ναι.
Το οποίο έγινε 3 με 6 Δεκεμβρίου, το οποίο λόγω τραυματισμών και όλα αυτά δεν μπόρεσα να κατέβω. Αν και το μετανιώνω, και αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω και με τραυματισμούς και με όλα, θα πήγαινα.
Θα πήγαινες. Ποιοι άνθρωποι στάθηκαν δίπλα σου, Άρη Ψαρέ, αυτή την χρονιά? Ποιοι νιώθεις ότι σε βοήθησαν έτσι σημαντικά?
Η οικογένειά μου, οι προπονητές μου, αλλά κυρίως η Ελληνική Ομοσπονδία, φέτος ειδικά έτσι, κυρίως η Ελληνική Ομοσπονδία Ταϊκβοντό, και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της, κύριος Χρήστος Μανώλης. Έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο που έχουν αναλάβει τη διοίκηση, και πλέον οι αθλητές του Ταϊκβοντό έχουμε αρκετή στήριξη για την αθλητία. Οπότε έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η φέτος.
Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί νομίζω ότι σου φεύγει και ένα άγχος. Έτσι.
Ναι, μέχρι τώρα δεν το είχαμε αυτό με τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι. Χαίρομαι που το λες. Λοιπόν, βρίσκεις τώρα λίγο χρόνο να ξεκουραστείς, ή η προπόνηση συνεχίζει να σε συνοδεύει, και καθώς απομένουν έτσι λίγες μέρες για να αποχαιρετήσουμε το 2025?
Δεν σταματάω και καθόλου.
Δεν σταματάς και καθόλου.
10 Ιανουαρίου έχουμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Οπότε, ναι, νομίζω ότι πραγματικά δεν θα ξεκουραστείς.
Όχι.
Πώς θα ήθελες να ανατείλει για σένα το 2026?
Ορίστε, δεν σας άκουσα.
Πώς θα ήθελες να ανατείλει για σένα το 2026? Με καινούργιες επιτυχίες, με ένα ακόμα μετάλλιο.
Με καινούργιες επιτυχίες. Αρχικά με το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και την είσοδό μου στην Εθνική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Αυτό λοιπόν, εμείς πραγματικά αυτό το δικό σου θέλω, πραγματικά στο ενισχύουμε, έτσι, στέλνουμε τα θετικά μας vibes. Οπότε ευχόμαστε και το 2026 να είναι επίσης μια πολύ καλή χρονιά. Λοιπόν, Άρη Ψάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές εύχομαι.
Επίσης, καλές γιορτές.
Να είσαι καλά πάντα. Καλή πρόοδο και καλή συνέχεια στο Ταϊκβοντό και σε ό,τι βάζεις στόχο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Ακούτε Ερασπόρ.
Εδώ είμαστε, Έρα Σπορ, Έξτρα Σπορ, μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε λοιπόν και σε αυτό το ημίωρο, έτσι, να μοιραζόμαστε στιγμές, να μοιραζόμαστε ιστορίες και διακρίσεις που σημάδεψαν το 2025. Εδώ λοιπόν πάντα στην παρέα της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας μαζί με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου και εμείς λοιπόν θα βάλουμε σε πολύ λίγο στην παρέα μας μία ακόμα σπουδαία προσωπικότητα που έλαμψε μέσα στην χρονιά, μέσα στο 2025. Λοιπόν, είναι η αρχηγός της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών, είναι η Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία προχθές αναδείχθηκε και κορυφαία αθλήτρια για την χρονιά που φεύγει, χάρη στις σπουδαίες διακρίσεις που έφερε η ομάδα μας, το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στην Κίνα και το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη. Η Ελευθερία Πλευρίτου, η οποία θα έλεγα ότι εκπροσωπεί επάξια μια χρυσή γενιά αθλητριών, που έχει αλλάξει το στάτους της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρησης σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσα βεβαίως από σκληρή δουλειά, πίστη στο πλάνο τους και συλλογικό πνεύμα. Τίποτα δεν έρχεται τυχαία. Λοιπόν, η Ελευθερία Πλευρίτου είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Ελευθερία μου.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά, να είσαι πάντα καλά. Τι κάνεις?
Είμαι μια χαρά. Σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Χαίρομαι. Λοιπόν, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να σε έχουμε κοντά μας για να θυμηθούμε έτσι μαζί τη χρονιά που σε λίγο θα μας αποχαιρετήσει. Να θυμηθούμε τις μεγάλες επιτυχίες σου και όλα όσα έτσι σε στήριξαν και σε οδήγησαν σε αυτή την κορυφή. Τι σημαίνει λοιπόν καταρχάς για σένα ο τίτλος της κορυφαίας αθλήτριας της χρονιάς και πόσο βαρύς είναι για τη συνέχεια?
Για μένα είναι μεγάλη τιμή αυτή η διάκριση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους και πόσο μάλλον επειδή είναι και αθλητικοί δημοσιογράφοι, ξέρουν από αθλητές και από διακρίσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Με επέλεξαν, με ψήφισαν οι περισσότεροι ανάμεσα σε πολύ καλές αθλήτριες, με πολλά μετάλλια. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Απλά σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι σε ένα ομαδικό άθλημα οι ατομικές διακρίσεις προέρχονται μέσα από την ομάδα,
σίγουρα,
από τη συλλογική προσπάθεια και τη στήριξη της ομάδας μου.
Ακριβώς, ακριβώς. Είσαστε όλες μαζί, δουλεύετε ομαδικά και μαζί φέρνετε τα αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, λένε ότι η ζωή είναι στιγμές και είναι αλήθεια. Έτσι. Θέλω να μου απομονώσεις κάποιες στιγμές από το 2025, από όσα έχεις ζήσει, που για σένα έτσι έχουν ιδιαίτερη αξία.
Φυσικά θα ξεκινήσω με το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη στιγμή που ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, όταν είχαμε φτάσει στο υψηλότερο σκαλί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, για μένα θα μου μείνει χαραγμένο. Είναι το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ήμασταν πανευτυχείς. Γενικά όλη η χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά θα ξεχωρίσω σίγουρα τον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Και μετά θα ξεχωρίσω, εγώ επειδή παίζω στην Ουγγαρία, με την ομάδα μου πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα γυναικών με τη Φενεσβάρος, για το σύλλογο, για το γυναικείο τμήμα. Οπότε αυτά τα δύο για μένα είναι δύο στιγμές που θα μου μείνουν χαραγμένες.
Δυνατές στιγμές. Τώρα στο δρόμο λοιπόν για αυτές τις επιτυχίες, για αυτές τις στιγμές, τι συναντήσατε αλήθεια, ποιες ήταν έτσι οι μεγαλύτερες προκλήσεις και πώς τις ξεπεράσατε?
Γενικά να πούμε ότι στην πορεία ενός αθλητή σε υψηλό επίπεδο, όταν ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, οι νίκες είναι πιο λίγες από τις ήττες. Έρχονται αυτές οι διακρίσεις μέσα από πολλές ήττες, πολύ σκληρή δουλειά, πολύ κλάμα, οπότε δεν είναι τι ζήσαμε αυτή τη χρονιά. Είναι όλα τα χρόνια η πορεία της καθεμίας αθλήτριας, τι έχει περάσει και τι δεν έχει καταφέρει για να πεισμώσει ακόμα περισσότερο και να κάνουμε κάτι τόσο σπουδαίο όσο το παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και κύπελο που καταφέραμε 2-2 να έχουμε χρυσά τη χρονιά που πέρασε. Οπότε οποιαδήποτε διάκριση βλέπετε σε οποιοδήποτε άθλημα, ατομικό, ομαδικό, δεν είναι μόνο οι τελευταίοι μήνες, ο τελευταίος χρόνος δουλειάς, είναι πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς, πολύ κλάμα, πολύ υδρότας και πολλές αποτυχίες μέχρι να έρθει μια τέτοια διάκριση.
Μα νομίζω ότι μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούν επιτυχίες αυτού του επίπεδου να έρθουν με προπόνηση μιας χρονιάς. Εννοείται πως είναι
ακριβώς
αποτέλεσμα εμπειρίας, πόσο έχετε ταιριάξει μία με την άλλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ως ομάδα θα πρέπει να διαχειριστείτε και αυτό, έτσι.
Φυσικά,
γιατί είστε μία ανανεωμένη ομάδα.
Ακριβώς.
Με νέα κορίτσια, οπότε εσείς θα πρέπει έτσι να δείξετε λίγο το δρόμο ως πιο παλιές και να μπορέσετε
ακριβώς
να τις εμπνεύσετε κιόλας, αν και νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ τυχερές γιατί έχετε πραγματικά πολύ μεγάλα ταλέντα μέσα στην ομάδα.
Γενικά η ομάδα μας νομίζω έχει τον τέλειο συνδυασμό από έμπειρες αθλήτριες που παίζουμε πάρα πολλά χρόνια στην Εθνική Γυναικών. Εγώ προσωπικά είμαι ήδη 15 χρόνια. Συνδυάζεται με νέα κορίτσια που έχουν τη δίψα να παίξουν και σε τέτοια πρωταθλήματα. Κάποιες ήταν το πρώτο τους παγκόσμιο, κάποιες έχουν έρθει σε άλλο ένα. Έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους. Οπότε ήταν ο τέλειος συνδυασμός με τα νέα κορίτσια που τώρα ξεκίνησαν την πορεία τους στον πρωταθλητισμό, με τις πιο παλιές, με την εμπειρία. Οπότε πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός ήταν το κλειδί για μια τέτοια επιτυχία. Σίγουρα για μένα έπαιξε ρόλο ότι πριν λίγους μήνες στην Κίνα καταφέραμε και πήραμε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο, που φυσικά έρχεται σε δεύτερη κατηγορία μετά το πρωτάθλημα. Απλά νομίζω ότι ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Σκεφτόμασταν φυσικά για ένα μετάλλιο, πόσο μάλλον και το χρυσό για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της χρονιάς.
Ελευθερία Πλευρή, του πες μου όμως τώρα, πώς είναι να κατακτάτε χρυσά μετάλλια μέσα στην ίδια χρονιά σε δύο τόσο μεγάλες διοργανώσεις? Πόσο focus θα πρέπει να είσαι?
Πάρα πολύ focus. Ήταν και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο και η προκριματική φάση που ήταν στην Αλεξανδρούπολη, που θα ήθελα να αναφέρω ότι εκεί έγινε η αρχή. Νομίζω εκεί κάναμε το κλικ, γιατί δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το έχουν δει. Είχαμε έναν απίστευτο κόσμο. Είχε έρθει όλη η Αλεξανδρούπολη να μας δει. Είχαμε 6 μέρες σερί 6 παιχνίδια, το οποίο αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέσα στη σεζόν, που ήδη είχαμε παιχνίδια και προπονήσεις και το φόρτο γενικά της προετοιμασίας μέχρι τώρα με τις ομάδες μας. Εγώ στήθανες βάρος τα κορίτσια στις ελληνικές ομάδες. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ο κόσμος μας ήταν ο έξτρα παίκτης που χρειαζόμασταν στην προκριματική φάση του τότε του World Cup. Μετά συνεχίστηκε αυτό στην Κίνα και έτσι τελείωσε ιδανικά με το χρυσό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για μένα η Αλεξανδρούπολη ήταν πολύ κομβικό σημείο, γιατί είχαμε τον κόσμο να μας στηρίζει. Δικό μας κόσμο, δεν το έχουμε συνηθίσει γενικά στην Ελλάδα να έχουμε
τόσο πολύ κόσμο.
Τέτοια ατμόσφαιρα στην κερκίδα. Φανταστείτε, στο τελευταίο παιχνίδι, επειδή μέρα με τη μέρα μας μάθαινε ο κόσμος περισσότερο, διώχνανε άτομα γιατί δεν χωρούσαν στην πισίνα.
Καταφέρει η Ελευθερία κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε καταφέρει να βάλετε το πόλο στα ελληνικά σπίτια.
Ναι, ακριβώς. Σε αυτό σίγουρα είμαστε πολύ περήφανες, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και όταν ακούω από γονείς ότι λένε ότι είμαστε τα πρότυπα για τα παιδιά τους,
ναι.
Ακριβώς. Αθλητές και μη, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά όσο ο κόσμος εξοικειώνεται με το άθλημά μας, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο άθλημα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, απλά δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι δεν είμαστε στις τέλειες συνθήκες που θα θέλαμε. Νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το αγαπήσει λίγο περισσότερο, να υπάρχει περισσότερη προβολή, γιατί όπως ξέρουμε είναι το πιο πετυχημένο ομαδικό άθλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Είναι αλήθεια.
Και δυστυχώς η προβολή νομίζω δεν είναι τόσο όσο του αξίζει. Σίγουρα έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά δυστυχώς νομίζω μας λείπει αυτό το ότι έγινε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ φυσικά και μετά το βόλεϊ. Είμαστε ακόμα αρκετά πίσω, αν και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα.
Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, θα έλεγα. Το έχετε καταφέρει εσείς αυτό. Και νομίζω ότι είμαστε όντως σε καλό δρόμο.
Ναι,
λοιπόν, θέλω λίγο να σταθούμε, γιατί εσείς το κάνετε να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, ενώ δεν είναι. Δηλαδή όλοι μας μπορούμε να καταλάβουμε και την πίεση που περνάτε και το άγχος που έχετε. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή την πίεση πόσο εύκολο είναι κάποιος αθλητής να την αντέξει? Έχεις νιώσει να ξεπερνάς τα ωριά σου?
Όχι μία και δύο φορές, πάρα πολλές φορές. Ο πρωταθλητισμός δεν θέλει μόνο να έχεις αντοχή στην άσκηση, θέλει και ψυχική αντοχή. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
Ψυχική ανθεκτικότητα.
Ναι, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο. Το έχω νιώσει αρκετές φορές, γιατί καμιά φορά όταν το μυαλό κουράζεται είναι χειρότερο ακόμα και όταν το σώμα. Γιατί ξέρετε, είμαστε μονίμως, είμαστε κουρασμένες, γιατί κάνουμε τέτοια προπόνηση, καταπονούμε τόσο πολύ το σώμα μας για να είμαστε σε τέτοιο επίπεδο, το οποίο αν το νιώσεις και ψυχικά, αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Εγώ το έχω νιώσει αντιστοιχώς αρκετές φορές, γιατί είμαι σε ψηλό επίπεδο, παίζω 20 χρόνια και τα 15 είμαι σε ψηλό επίπεδο από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Οπότε το έχω νιώσει αρκετές φορές και προσπάθησα να το δουλέψω, γιατί και αυτό είναι πολύ δύσκολο και με ειδικό και με την ψυχολόγο μου και τον αθλητικό μου ψυχολόγο. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλει, δεν θα το αντέξουν πολύ, αλλά θέλει να είσαι ανθεκτικό σε κάτι τέτοιο, γιατί είναι όντως πολύ δύσκολο το κομμάτι της ψυχολογίας.
Μα παίζετε και κάθε εβδομάδα, έχετε παιχνίδια συνεχώς για τις ομάδες σας. Είναι οι προετοιμασίες που κάνετε με την εθνική ομάδα. Είναι λίγο το άγχος.
Η καθημερινή ρουτίνα είναι το πιο δύσκολο.
Ναι, είναι η καθημερινή ρουτίνα και είναι και κάτι ακόμα. Καλές οι επιτυχίες που έρχονται, αλλά ξέρεις, από ένα σημείο και μετά είναι λίγο βαριές επάνω στις πλάτες σας. Γιατί όλοι μας περιμένουμε να ξαναφέρετε επιτυχία.
Και εντάξει, ναι.
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο να γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πω πώς επιδρά αυτό στη δική σας ψυχολογία.
Λοιπόν, φυσικά δεν είναι εύκολο να είσαι πάντα στην κορυφή. Εμείς τώρα, σε λίγους μήνες, μάλιστα, έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ένας απλός άνθρωπος θα πει: εντάξει, αφού πήραν το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό είναι εύκολο. Κι όμως, στο δικό μας άθλημα κιόλας συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι εξίσου πολύ δύσκολο, ναι. Γιατί ο κόσμος που γνωρίζει για το πόλο, οι καλές ομάδες είναι όλες στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Όπως το είδαμε, τα τρία μετάλλια ήταν ευρωπαϊκές ομάδες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε πολύ δύσκολους αντιπάλους. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα πάρουμε και στο Ευρωπαϊκό. Σίγουρα στοχεύουμε ψηλά, θέλουμε σίγουρα μετάλλιο. Φυσικά και το χρυσό θα είναι καλοδεχούμενο. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολο το να συνεχίσει. Για μένα, βασικά, είναι πιο δύσκολο το να παραμείνει στην κορυφή παρά να βρεθεί στην κορυφή. Οπότε τώρα ξεκινάμε το δύσκολο κομμάτι που μετά από μια τέτοια επιτυχία.
Να μπορεί να μείνει.
Ακριβώς. Είναι το πιο δύσκολο, γιατί είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι ο κόσμος περιμένει τώρα ακόμα πιο πολλά. Και μόλις έρθει σε εισαγωγικά, αν έρθει κάποια στιγμή μια αποτυχία, γιατί και αυτό στον πρωταθλητισμό και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι.
Εννοείται πως είναι μέσα στο παιχνίδι.
Ακριβώς. Τότε δυστυχώς έχουμε δει σε περιπτώσεις που ο κόσμος γενικά θα σχολιάσει, όχι μόνο στο δικό μας άθλημα, και είναι πολύ άσχημο, γιατί κάποιοι από αυτούς που σχολιάζουν μπορεί να μην έχουν αθληθεί ποτέ. Αυτό είναι το άσχημο. Δεν καταλαβαίνουν τη δυσκολία, την ψυχική, τη σωματική που περνάμε, γενικά η κούραση. Δεν μπορούν να το καταλάβουν και θα σχολιάσουν εκ του ασφαλούς.
Και βλέπουν, ναι, και ακριβώς. Βλέπουν μόνο
ακριβώς,
το αποτέλεσμα.
Το έχουμε ζήσει πολλές φορές και για τους άντρες. Τώρα μην πάμε μακριά.
Ναι.
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τους άντρες, επειδή για όποιον είδε το παιχνίδι που στον ημιτελικό χάσανε σε δευτερόλεπτα που σκόραρε ο αντίπαλος παίκτης.
Ναι.
Σε δευτερόλεπτα, και επειδή είχε γίνει και στους Ολυμπιακούς, πέσανε να τους φάνε. Αυτό δεν είναι. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Θα γίνουν και αυτά τα απίθανα. Το γκολ από το κέντρο, το γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Δυστυχώς και αυτά είναι μέσα
μα
στο παιχνίδι.
Μα παίζετε με εισάξεις ομάδες. Δεν έχει
ακριβώς.
Νόημα να παίζεις με κάποια ομάδα η οποία είναι υποδέστερη από σένα.
Ακριβώς, και αυτά θα γίνουν. Όπως και εμείς θα τύχει να βάλουμε ένα τέτοιο γκολ, και εμείς το γενικό και το αντρικό, έτσι θα τύχει και να φας ένα τέτοιο γκολ. Οπότε δυστυχώς έχουμε δει περιπτώσεις που το σχολιάζουν τόσο άσχημα. Και μπορεί να πηγαίνει και ατομικά σε κάποιον παίκτη για το λάθος που έκανε, το οποίο δεν σημαίνει ότι φταίει αυτός για όλη την ήττα, απλά το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό και είναι πάρα πολύ άσχημο.
Νιώθετε πικρά, δηλαδή, τέτοιου είδους σχόλια?
Φυσικά, γιατί ξέρετε ότι όταν παίρνουμε το χρυσό ή ένα μετάλλιο, όλοι χειροκροτάνε. Όταν όμως δεν θα πάρουμε το μετάλλιο, γιατί θα συμβεί και αυτό κάποια στιγμή και έχει συμβεί και στο παρελθόν, είναι εκεί μόνο οι δικοί μας άνθρωποι που ξέρουμε ότι θα μας στηρίζουν πάντα και στα καλά και στα κακά. Αυτό είναι το άσχημο, ότι υπάρχει πολλές φορές η στήριξη και μπράβο σας και φωτογραφίες, αλλά όταν δεν έρθει αυτή μία τέτοια διάκριση, δυστυχώς όχι όλοι, κάποιοι δεν θα είναι εκεί για μας.
Ναι.
Για όλα τα αθλήματα. Τώρα μιλάω και εκ μέρους όλων των αθλητών, γιατί συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα. Ατομικά,
ισχύει
ομαδικά.
Αυτό.
Παντού. Σύλλογο, εθνική ομάδα, τα πάντα, σε συλλόγους.
Ελευθερία, είσαι και υποψήφια για τον τίτλο της καλύτερης πωλήστριας στην Ευρώπη, έτσι, για το 2025.
Ναι, και στον κόσμο.
Και στον κόσμο, βεβαίως.
Ναι.
Τι σημαίνει λοιπόν για σένα αυτή η αναγνώριση σε προσωπικό επίπεδο και πώς σε εμπνέει για το μέλλον?
Εντάξει, για μένα τώρα ήδη τελείωσε η εκδήλωση στο ΨΑΤ και με βγάλανε καλύτερη αθλήτρια μέσα σε ανάμεσα σε καταξιωμένες αθλήτριες στον ελληνικό αθλητισμό, πρωταθλητισμό, και τώρα έχουν έρθει και αυτές οι δύο υποψηφιότητες. Για μένα, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτιμώ όσους πιστεύουν σε μένα. Ξαναλέω, όλες αυτές οι διακρίσεις έρχονται από την ομαδική δουλειά και διακρίνονται κάποιοι αθλητές και ατομικά. Για μένα δείχνουν την εκτίμηση προς το πρόσωπό μου, δείχνουν τι δουλειά έχω κάνει τα τελευταία χρόνια και μέσα από την ομάδα που έχουμε αναδείξει και άλλα κορίτσια και ατομικά, αλλά και έχουμε πάρει και κάποια μετάλλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, με βοηθάει να συνεχίσω να δουλεύω, να συνεχίσω να βάζω υψηλούς στόχους και με την ομάδα μου για να καταφέρουμε μεγάλα πράγματα.
Λοιπόν, είσαι στην Φαριτσβάρος, έτσι, από πέρσι.
Ναι.
Πώς είναι η ζωή στην ομάδα αυτή, πώς είναι η ζωή στην Ουγγαρία?
Οι συνθήκες είναι άψογες, όλα είναι γύρω από τον αθλητή. Χρόνια είχα προτάσει από το εξωτερικό και δεν το τολμούσα. Και είμαι τα τελευταία 2 χρόνια στη Φενεσβάρος. Είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω. Είναι μια ομάδα με άψογες επαγγελματικές συνθήκες. Όλα γύρω από τον αθλητή, η καθημερινότητα να είναι εύκολη. Εύκολη τώρα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι, ναι.
Το κομμάτι προπόνησης είναι πολύ δύσκολο φυσικά. Όπως και σε κάθε άλλη
ομάδα.
Υπάρχουν
διευκολύνσεις με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Η καθημερινότητα, έχουμε συνηθίσει ένα άλλο μοτίβο στην Ελλάδα δυστυχώς. Και πήγα εκεί και έχω δει πώς είναι το να έχεις μια εύκολη καθημερινότητα εκτός προπόνησης. Δηλαδή, να έχεις, εμείς έχουμε τη δικιά μας πισίνα, το γυμναστήριο, τα δικά μας αποδυτήρια στον ίδιο χώρο. Έχουμε εστιατόριο. Εγώ μου είχαν ρωτήσει που θέλω να μείνω και με έχουν βρει σπίτι ακριβώς δίπλα στην πισίνα. Οπότε θέλουν να διευκολύνουν οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να έχεις εκτός του αθλήματος, ώστε να ξέρουν ότι θα αποδώσεις πάρα πολύ χωρίς να έχεις και πώς θα πάω στην προπόνηση, θα έχει κίνηση, πού θα παρκάρω.
Αυτό δείχνει σεβασμό στον αθλητή καταρχάς, έτσι.
Ακριβώς.
Και αναγνώριση.
Στην Ουγγαρία, ειδικά στο πόλο, είναι το εθνικό τους άθλημα μαζί με το handball, είναι τα 2 πιο γνωστά αθλήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια άλλη διαχείριση με τους αθλητές. Οπότε το ότι το τόλμησα και γενικά η όλη εμπειρία έχω αποκομίσει μόνο θετικά από όλη την εμπειρία. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι έζησα και αυτή την πλευρά του νομίσματος να είναι όλα άψογα.
Ωστόσο, τι σου λείπει έτσι περισσότερο από την Ελλάδα και την παλιά σου ομάδα, τον Ολυμπιακό, που ήσουν 13 ολόκληρα χρόνια, έτσι?
Ακριβώς, ήμουν 13 χρόνια. Να σας πω ότι φέτος απλά πέρσι δεν μου είχε λείψει τίποτα, γιατί ήταν ακόμα και κάτι καινούριο. Είχα, πούμε, και τη δίψα να το δοκιμάσω. Φέτος απλά κάποιες φορές θα νιώσω ότι μου λείπει η οικογένειά μου. Γενικά έρχομαι και συχνά.
Οι αδερφές σου, φαντάζομαι.
Ακριβώς, οι αδερφές μου, ότι δεν παίζουμε μαζί τα
ναι.
Φυσικά, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου. Δηλαδή το κομμάτι το εκτός πόλο, γιατί το κομμάτι το κομμάτι του αθλήματος είναι όλα άψογα εκεί. Οπότε καμιά φορά απλά.
Ιδανικό λοιπόν.
Ναι, ναι, είναι και. Και σίγουρα λίγο παίζει ρόλο και καιρός. Εκεί έχουμε λίγο περισσότερο κρύο.
Έχει λίγο περισσότερο κρύο, ε.
Ναι, εντάξει, είμαστε πιο βόρεια. Εντάξει, ο καιρός στην Ελλάδα τώρα δεν συγκρίνεται. Αλλά σας λέω, εντάξει, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ένιωσα ότι με πιάνει λίγο, ότι νιώθω πιο μόνη μου. Δεν είναι και η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, ενώ έρχονται, με επισκέπτονται και εγώ έρχομαι πίσω στην Ελλάδα συχνά. Γιατί ο προπονητής μου είναι πολύ ευέλικτος αυτό το κομμάτι, γιατί καταλαβαίνει ότι είμαι μια ξένη παίκτρια και όποτε θέλω μπορώ να πάω σπίτι μου.
Πολύ καλό αυτό.
Ναι, ο προπονητής μου είναι άψογος αυτό. Δηλαδή δεν έχει τύχει να κάτσω σερί πάνω από μήνα στην Ουγγαρία. Πάντα θα έχουμε κάποιο ρεπό ή θα δώσει σε μένα ρεπό σε ένα εύκολο παιχνίδι. Οπότε ευτυχώς και σε αυτό
σημαντικό.
Το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα λοιπόν τώρα πώς το σκέφτεσαι? Θα μείνεις πολύ ακόμα στην ομάδα αυτή? Θα συνεχίσεις γενικότερα την διεθνή καριέρα? Θα επιστρέψεις και πάλι σε ελληνική ομάδα?
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Εμένα το συμβόλαιό μου τελειώνει φέτος. Είχα κάνει για ένα χρόνο, όπως και πέρσι πάλι είχα κάνει για ένα χρόνο. Θα δείξει. Έχουν δείξει ενδιαφέρον και για του χρόνου. Θα δείξει, θα τα βάλω κάτω, θα δω τι προτάσεις θα έχω και από την Ελλάδα και θα δω ποιο είναι το ιδανικό για μένα. Σίγουρα και οι συνθήκες είναι άψογες, οπότε πρέπει να υπάρχει κάτι πολύ καλό σαν πρόταση στην Ελλάδα με ωραίες συνθήκες, ώστε να το σκεφτώ.
Ελλάδα σε βρίσκουμε τώρα, έτσι, δεν έχεις επιστρέψει.
Ναι, γιατί έχουμε στην Ελλάδα είμαι, γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ποιες είναι τώρα οι σκέψεις σου για το μέλλον, αρχές γενομένες από το 2026, τι θα ήθελες λοιπόν να σου φέρει η νέα χρονιά και σε αθλητικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό?
Αλλά το άμεσο και όλος ο άμεσος στόχος με την ομάδα, με την εθνική ομάδα, είναι το Ευρωπαϊκό, Πρωτάθλημα, mm-hmm. που είναι τέλη Ιανουαρίου με 5 Φεβρουαρίου. Τα παιχνίδια, οπότε είναι ο άμεσος στόχος. Μετά ξαναγυρνάω στο σύλλογό μου που έχουμε ήδη καταφέρει και έχουμε πάρει το κύπελλο Ουγγαρίας. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο, στους ομίλους στο Champions League. Οπότε και εκεί πάμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα η πρόκριση στο Final Four του Champions League, και θα θέλαμε κάτι καλύτερο από την περσίνη χρονιά που είχαμε πάλι προκριθεί, και το πρωτάθλημα Ουγγαρίας. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά για το 26.
Και τέλος, Ελευθερία Πλευρίτου, εν ώψη Χριστουγέννων και εν ώψη της νέας χρονιάς, ποιο μήνυμα ή τι ευχή θα ήθελες έτσι να στέλνεις στον κόσμο που μας ακούει, αλλά και σε όσους έτσι σε παρακολουθούν και σε όσους στηρίζουν και αγαπούν την Εθνική Ομάδα Πόλο?
Λοιπόν, θα ήθελα να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους, καλά Χριστούγεννα, με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί καμιά φορά το λέμε απλά, ενώ είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της υγείας, οι αθλητές αλλά και εμείς, και να περάσουν τις γιορτές με ανθρώπους που αγαπάνε και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι όσο μπορούμε, να είμαστε ευγενικοί με τον συνάνθρωπό μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και για το κομμάτι το αθλητικό, εύχομαι σε όλους τους αθλητές υγεία, που για μας είναι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί χρησιμοποιούμε το σώμα μας για να κάνουμε το άθλημά μας. Οπότε και πολλές επιτυχίες στους Έλληνες αθλητές φυσικά.
Λοιπόν, Ελευθερία μου, Ελευθερία Πλευρίτου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor, παραμονή Χριστουγέννων. Σου ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσεις έτσι να μας γεμίζεις χαρές μαζί με την ομάδα, να πετυχαίνετε τους στόχους σας και φυσικά να έχεις υγεία και χαμόγελα σε κάθε βήμα. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά.
Καλά Χριστούγεννα επίσης.
Φιλιά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, αυτή ήταν η Ελευθερία Πλευρίτου, η κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς, η αρχηγός της εθνικής μας ομάδας πόλο. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μοιραστήκαμε έτσι μαζί σας στιγμές και διακρίσεις που σημάδεψαν το 2025, με αθλητές που έζησαν μια χρονιά γεμάτη προσπάθεια, όνειρα και επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν και σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Eraspor. Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, όμορφες στιγμές να περάσετε με τους αγαπημένους σας και υγεία παιδιά, υγεία, υγεία, το λέω και το ξαναλέω και για τη νέα χρονιά. Τη Δευτέρα πρώτο Θεός τα ξαναλέμε για να θυμηθούμε έτσι όλοι μαζί τα σημαντικά που μας χάρισε η χρονιά που φεύγει στα Ολυμπιακά αθλήματα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Γκαβρίλ Ρεμούντο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπυρού. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλά Χριστούγεννα.